Той непричанин, хто не бував на Волині. І справа не лише в кількості монастирів, храмів, чудотворних ікон тощо. Церковні історики стверджують, що до Великомаравської єпархії святого рівноапостольного Мефодія, просвітителя слов'ян, входила і Волинь. Знайдені в урочищі стара катедра залишки храму 9 століття свідчать про безпосередній вплив місії святого Мефодія на Русь Україну. А це означає, що світло Христової правди для всього українського народу через довгий час після проповіді Андрія Первозванного засяяло саме із цього благословенного краю. Розпочнемо прощу із Володимира, столиці Волинського князівства і, очевидно, найдавнішого міста області. Окрема єпархія в ньому була заснована майже одразу по хрещенні Руси України у 992 році. Про глибокі християнські корені Волині свідчить і той факт, що в другій половині 11 століття саме володимирським майстрам-каліграфам довірили створити мініатюри, нині всесвітньо відомі, до так званої Трирської псалтирі, яка належала дружині київського князя Ізяслава Ярославовича Гертруді. На старому городищі, наче з-під землі, перед нами виростає Успенський собор. Він же Мстиславів храм 1160 року, сповнений неймовірної величі та сили. Біля нього нескладно зрозуміти, чому котрийсь угорський король, побачивши в тому часі Володимир, захоплено вигукнув: такого граду не знайти і в німецьких краях. Ех, не бачив він Васильівської церкви-ротунди, спорудженої на зламі 13-14 століть. Цей оригінальний храм, творіння геніального зодчого, не має прямих аналогій в усій світовій архітектурі. У плані він нагадує дивовижну восьмиполісткову квітку. А тепер пройдемо луками над гарною річкою Луга до села Зимно, де поруч із знаною Свято-Успенською обителю знайдемо давній Троїцький храм середини 15 століття. Утім, дехто відносить його до домонгольських часів. Можливо, в цьому є рація, оскільки храм охороняє вхід до дуже древнього печерного комплексу. Саме тут оселилися перші подвижники Зимненської Святої Гори, які, можливо, пам'ятали самого рівноапостольного Мефодія. Пізніше тут молився, упокоївся і був похований Варлаам, перший ігумен Києво-Печерської лаври. Про це нагадує підземний храм преподобного Варлаама Печерського. Подвизалися в Зимненських печерах і такі світачі української землі, як святителі Стефан та Амфілохій Володимир Волинський та преподобний Нифонт, згодом єпископ Новгородський. У радянські часи печери, як і весь монастир, зазнали нищівної руйнації. З відродженням обителі розчистили і підземні галереї, в яких знайшли сплюндровані чернечі поховання. Помолімося ж до святих подвижників Зимненських, чиї останки нині з честю спочивають в окремій ніші Аркосолії, перед якою горить невгасима лампада. Із Зимно їдемо до нинішньої столиці Волині Луцька, де завітаємо до Покровської церкви 17 століття. Церква гарна, але знаменита не архітектурою. Саме звідси походить образ Волинської Богоматері, найвидатніший твір Волинської іконописної школи. Знавці припускають, що цю ікону ще в 13 столітті замовив для згаданого Володимирського Успенського собору князь Мстислав Данилович. Можливо, в усьому українському іконописі немає більш довершеного образу Богородиці. Особливо вражають її очі, великі та смутні, спрямовані в душу споглядача з німим докором. В цьому ви можете переконатися самі, якщо завітаєте до Національного художнього музею в Києві, де нині перебуває образ. Можливо, Пречиста Діва і зняла б з нас свій докір, якби в тому ж музеї ікону помістили в окрему каплицю, як то вчинили росіяни у московській Третьяковці із ікони Володимирської Божої Матері. Втім, ви передали Київ не лише у Москві, а й у рідному Луцьку. Тут у музеї Волинської ікони виділили цілий зал для чудотворного образу Холмської Богородиці, написаного, як свято вірить церква, святим апостолом і евангелістом Лукою. А тепер із міст, печер та музеїв рушаємо на широкі волинські простори. Прочанський шлях веде нас до Тростянця, простого села із дуже непростою церквою, вартою окремої подорожі.
Тростянецький Троїцький храм постав за часів визвольної війни під проводом Хмельницького у 1650 році. Кошти на святу справу виділив шляхтич Адам Гулевич, родич вікопомної Галшки Гулевичівни, фундаторки Києво-Могилянської академії. Часи були неспокійні, тож тридільна церква отримала вигляд справжньої фортеці із обхідною галереєю. Так само на випадок облоги з-під неї проклали два підземні ходи, один з яких вів до сусіднього села, а другий за переданням до самого Луцька. Та перевірити передання неможливо. Підземелля давно в аварійному стані.
Головною святиною церкви є чудотворна ікона Тростянецької Божої Матері. Подарували її громаді ті ж Гулевичі. Образ стоїть у спеціальній каплиці над бабинцем, яка носить поетичну назву «Божа гірка». За переказом, ікону встановили безпосередньо у процесі будівництва другого ярусу храму. Про вік святині сперечаються, хоча найчастіше називають 15 століття. Ім'я іконописця невідоме, натомість достеменно, що цей геніальний майстер створив іще один шедевр – образ Христа Вседержителя із Троїцької церкви села Річиця на Рівненщині, який можна побачити у Рівненському краєзнавчому музеї. Тростянецька ікона належить до типу провідниці, по-грецькому одегітрії, найдавнішому типу богородичних ікон. Масивний дубовий ківот 19 століття дуже добре узгодився зі спокійним і по-волинськи стриманим настроєм ікони. Реставратори як мінімум тричі відновлювали образ, але і сама Божа Матір не раз рятувала свою ікону. Очевидці розказують, що під час Другої світової війни Троїцьку церкву було сплюндровано. Вогонь знищив навіть сходи і двері до каплиці, але й чудотворний образ і все начиння Божої гірки лишилися абсолютно неушкодженими. У ті ж воєнні роки селяни вирішили сховати святиню у найдійніше, як їм здавалося, місце, і спробували винести її з каплиці. Аж раптом ікона несподівано обважніла настільки, що й кілька чоловіків не подужали зрушити її з місця. Натомість назад, на стіну каплиці, вона перейшла легко, як пір'їнка. Коли по війні за наказом безбожної влади у церкві зробили стайню та влаштували стійла для коней, хтось подав ідею викинути святиню геть. Але оскільки підняти її знову не вдалося, нечистивці наважились на страшну справу.
Ох, і важезна дошка, ще й якась незручна. Ну просто ніяк узятися. Ну ви, ледачуги, я що, даремно наказав вам обом зайві трудодні виписати?
Та ні, товаришу уповноважений, ми з усією душею. Але ж якось воно не те є, того... Ну, просто ніяк.
Ніяк, хтось вам пила, пиляйте мерщій навпіл.
Тобто, як навпіл?
Ось так, щоб дитя з усієї, з цієї Богоматері забрати.
Що діться? Нічого не бачу. Звідки це дим? Там стіна тріснула, тікаймо скоріш на двір.
Звісно, налякані блюзніри назавжди облишили свій намір. У вересні 1990 року сталося чудесне оновлення святого образу. Спочатку засяяли золотаві ризи Богородиці, а потім обличчя, яке стало більш виразним, яскравішим, переказуючи, що кілька днів Божу гірку заливало небесне сяйво. Не дивно, що у Тростянець приїздять і приходять причани різних конфесій – і православні, і греко, і римо-католики. Пресвята Богородиця радо приймає усіх. Особливо людно у Тростянці в неділю перед святом Успіння, у день вшанування чудотворної ікони. Вшануємо Пречисту Діву коліносхильною молитвою і ми. І, звісно, попросимо здоров'я для рідних та близьких. Про численні зцілення повідають численні ексвото, тобто приношення вірних, що за традицією вміщують перед образом. Їх не раз викрадали злодії, але люди все несуть і несуть нові хрестики, обручки, сиріжки, кулончики. Напевне, якби зібрати їх докупи, за весь час існування храму вони б заповнили Божу гірку ущерть. Та ніяким золотом і сріблом не виміряти подяку сердечну, яка давно заповнила ущерть увесь Божий світ.